2.226 GHz. İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun eferinde işten sonra programın ikinci saate başladı. Ben Doktor İzya. Herlik bu ilin sonuna kadar Dikavrun'un 30'udur bugün. Azadlık Radyosu'nu Bakı ve Avşaron'da hem de 101.7 FM dalasında dinlemek mümkündür. Ama dedim ki 2009 yılı yanvarın 1'inden Azerbaycan'da faaliyet gösteren harici radyoların yerli tezlikte yayımı dayandırılır. Bu vakta Dikavrun 30'unda Milli Teleradyo Şurası karar verdi. Ve misal şu Azadlık Radyosu kısa dalgalar 9.48 MHz tezliğinde öz yayını devam ettireceği bu akşam saatlerindeki olan verilişlere aittir. Bütün günü ise bizi internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az saatine dahil olarken dinlemek olar. Ve PEG vasıtasıyla Hotbird PEG'inden Azadlık Radyosu'nun signalını kabul edebilirsiniz. Kimde çanak antenaları var. Onlar da kifaya kadar çoktur. Dinleyiciler öz reaksiyalarını gönderirler bize 050 kodu ile 744-1017 nömrəsinə. Mən bir bəzi fikirləri oxuyum. Telman yazır, Bakıda Azadlıq Radyosuna hardan olsa qulaq asacaq. Avtomobildə Qaradağı keçəndən sonra qulaq asma olurdu. Əsas çətinlik rayon və kəndlərdədir. Bunu Telman yazır. Könül yazır, təəccüblənmərəm əgər qısa dalğalı olan radioları satışdan yığışdırsalar. Bunu Könül yazır. Digər dinləyici yazır, səsin keyfiyyəti çox pisdir, səs qırıq-qırıq gəlir. Digər dinləyici də yazır, səs yenə də qırıq-qırıq gəlir, amma bu güman ki, peyklə bağlı olan, hava şəraitlə bağlı olan problemlərdir. Biz yayımdayıq, ilin sonuna qədər qanunlu olaraq və Milli Radio Şurasının qərarın qüvvəsi yanvarın 1-dən. Yəni qüvvədə olacaq. Digər dinləyici yazır ki, soruşur qısa dalğa deyəndə siz Akian, VF, Nivea, Rossiyanka radio tranzistorlarındakı KV dalğası nəzərdə tutursunuz. Bəli, onlar da yarayır bu məsələyə. Əgər sizdə qalıbsa raritet kimi satmayın. Böyük qiymətə saxlayın özünüzdə və Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyə bilərsiniz. Digər dinləyici Kemal yazır. İşlər belə gedir ki, bu rəhbər rejimin ömrünə az qalıb. Biraz gözləyək, qoy çamadanlarını yığıb getsinlər. Azadlıq Radiosu isə qayıdacaq. Bunu Kemal yazır. Bəxtiyar yazır, Ziya bəy, mağazalardakı radio qəbirlicilərdə qısa dalğalar 9, yəni SW9-da 21-dən 23-ə qədərdir. Bəs AM-də tezlik varmı? Söhbət burada qısa dalğa 9-dan getmir. Yəni, biraz aşağı düşün, 9.48 MHz tezliyinə söhbət gedir. AM-də tezlik var, amma o da ilin sonuna qədərdir, xatırladım. Axşam saatlardakı verilişlərimizi AM dalğasına 1530 və 1296 kHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Çoxlu onlar da diqqət ayıracaq. Mənəcərə sadəcə bir məsələni də deyim. Öz elektron ünvanlarınızı bizə yaza göndərə bilərsiniz. Azadlıq ədişarəsi rf.org və yaxud da indi bizim abunəmizə 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz elektron ünvanlarınızı göndərin ki, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlər lintinə abunəçi olaraq bizdən müntəzəm olaraq son xəbərləri, lazım olan materialları alasınız, bizim məqalələrimiz haqqında xəbərləriniz olsun və bu prosesi hətta bizim saytımıza Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, abunə bölməsinə daxil olub, orada abunə ola bilərsiniz. Yəni bu belə xatırlatmadır, kifayət çox xatırlatmadır, kifayət çox məlumat var. Yormayım sizi. Studiyamızın qonaqları xatırladım. Siyasi şəkil Qarman Mədov, media üzrə ekspert, müəllim Zeynal Məmmədlidir, hüquqşünas İlkin Qədirli və iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Bizə efirimizə qoşulanlar da olacaq bu saat ərzində və söhbətimizi gələn davam edək. Əvvəlki saatda İlqar Məmmədov bitirirdi əvvəlki saatlə, bu saatlə davam edir İlqar bəylə. İlqar bəy, çoxlu fikirlər gəlir dinləyicilər tərəfindən və baş verən bu prosesin siyasi çalarlarını Azərbaycan ətrafında və Azərbaycan daxilində baş verən proseslərlə bağlılığını tapmaq istəyirlər. Nə dərəcədə bağlılıq var? Misal üçün, xarici radiolar arasında, xarici radiolara aid olan proseslərlə, misal üçün, Azərbaycan konstitusiyasında olan islahatlar və üstəgəl Qarabağ ətrafında olan danışıqlar və proseslərin. Nə dərəcədə bunlar bağlıdır?
Bunlar bağlıdır. Bir tərəfdən həm praktiki baxımdan, amma strateji bağlılıq da var. Yəni ki, uzun müddətli bir yol seçilib Azərbaycanda totalitar rejimin qurulmasına, bu öz yerində, amma konkret praktiki vəziyyətdə referenduma bağlı olan məsələdir bu. Referendumda öz növbəsində siz bilirsiniz ki, mən bu hakimiyyət daxilində, klan daxilində parçalanma ehtimalından irəli gəlir. Yəni ki, bir müddət artıq bir çox xarici mediada, yerli mediada qeyd olunurdu ki, YAP idarə heyətinin üzvü deputat Mehriban Əliyevanın tərəfdarları 2013-cü ildə onu prezident kimi görmək istəyərdilər və bu söhbətlər özünə necə deyirlər, dayaq tapmayınca daxildə, klanın daxilində dayaq tapmayınca qərar verildi ki, tezliklə referendum keçirilsin, konstitusiya dəyişdirilsin və 2013-cü ildə İlham Əliyevin yenidən prezidentliyə iddialı olduğunu indidən nümayiş etdirilsin ki, artıq klan daxilində, hakim elita daxilində parçalanma meyilləri olmasın. Və bu şəraitdə əlbəttə ki, bütün söz azadlıqları məhdudlaşdırılmalıdır. Söz azadlığının da Azərbaycanda əsas son illərdə bayraqdarı kimdir? Azadlıq radiosu. Və Azadlıq radiosunun bağlanması birbaşa olaraq konstitusiya referendumu ilə bağlı bir məsələdir. İnsanlar konstitusiya dəyişdiriləndə bütün normal demokratik ölkədə insanlara daha çox fürsət yaradılır ki, onlar sərbəst şəkildə konstitusiyaya aid bütün məsələləri müzakirə eləsinlər. Bizdə isə məhz həmin dövrdə konstitusiya aparan dövrdə sərbəst fikir mübadiləsi imkanları məhdudlaşdırılır. Ona görə tamamilə haqlıdır o fikir ki, Azərbaycan siyasi vəziyyəti, konstitusiya referendumu və onun ətrafında gedən o siyasi intriqalar Azadlıq radiosu ilə birbaşa bağlıdır. Qarabağ məsələsinə gəldikdə də bəli bağlıdır. Çünki bu il beynəlxalq qurumlar, bəzi deməli qurumlar və həm sədrlər o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən dediklərinə görə cəsarət gözləyirlər və bu cəsarət ondan ibarət olmalıdır ki, bu prezidentlər xalqa, öz xalqlarına kompromis sülhü bir növ sata bilsinlər. Və Azərbaycan da, Ermənistan da bu şəraitdə rəhbərliyi, bu şəraitdə hansısa deməli taktiki gedişləridir. O cümlədən taktiki gedişlərdən biri referendumun, təcili referendumun keçirilməsidir. Mən bu haqda danışmışdım. 40 min nəfər adama qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsidir. Bilirsiniz, mən dedim ki, bu Qarabağ ermənilərinə hesablanmış bir dəyişiklik təklifi ola bilər. Və çox güman ki, elə bu belədir. Ona görə Azərbaycan rəhbərliyi nümayiş elətdirmək istəyir ki, istənilən anda, istənilən istiqamətdə referendum keçirib əsas qanunu dəyişə bilər. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətə, həmsədrlərə nümayiş elətdirdiyi bir mesajdır.
Bəli.
Və bu mesajı göndərmək üçün də onun mövqeyini gücləndirən nədir? Məhdudlaşdırmaq deməli, müzakirələri. Yəni, o göstərir ki, bəli, Azərbaycanda sülh planına qarşı kimsə çıxış eləsə, mən onun sözü azadlığını da əlindən alacam, hərəkət azadlığını da əlindən alacam, istənilən qanunvericilik dəyişikliyi eləyə bilərəm. Tək ki, deməli, bu danışıqlarda mən istədiyim və ya kiminsə istədiyi irəliləyiş olsun. Buna, bu baxımdan deməli, Qarabağ danışıqlarına da bağlı bir prosesdir. Və nəhayət, və bayaq Natiq bəy də bunu yaxşı qeyd elədi, Azərbaycan hal-hazırda neftə bağlı olduğu üçün iqtisadi baxımdan bir böhran dövrünə hazırlaşır. Bu da böhran dövrü dərhal 2009-da başlaya bilər və ya 2009-un sonunda başlaya bilər. Onu heç kəs dəqiq indi deyə bilməz. Aslıdır Azərbaycan rəhbərliyinin bu neft rezerv ehtiyatlarını necə sərəncam verməsindən. Amma hər halda biz böhran dövrünə yaxınlaşırıq. İqtisadi böhran dövründə insanların narazılığı da arta bilər. Bilirsiniz ki, məsələn, indi sizi kim qulağa asır? Taksi ilə maşında gedən adamlar, maşın sahibləri, o kiçik orta biznes sahibləri, onlar hamısı bilirlər ki, bu deməli, vergi sistemində hansı özbaşınalıq var idi. İndi bunu Azadlıq Radiosu deməyəndə kim deyəcək? Kim çatdıracaq onların narahatçılığını ki, vergi deməli, orqanlarında özbaşınalıq deməli, tüğyan eləyir? Onun sözünü kim deyəcək? Onun sözünü kim eşidəcək? Ona görə burada tamamilə doğru qeyd olunmuşdur. Bu radio təkcə radio jurnalistlərə yox, təkcə hansısa beynəlxalq qurumlara yox. Bu ilk növbədə Azərbaycanın sadə vətəndaşlarına lazımdır. İş adamına lazımdır, taksi sürücüsünə lazımdır. Deməli, evdar xanıma lazımdır. hamıya, cəmiyyətdə, cəmiyyətlə maraqlanan, cəmiyyətin özünü, cəmiyyətin hissəsi hiss eləyən hər bir adam üçün bu radionun mövcudluğu vacibdir və qeyd elədiyim siyasi və iqtisadi səbəblər üzündən onu bağlamaq nəzərdə tutulur.
Şəhər qəvəmədən əsaslı bir əsaslandırma oldu. Mənim əvvəlki sualıma bizim beynəlxalq reaksiyalardan daha biri isə daxil oldu. Bu sələsiz reportyorların Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal'dan olan bir reaksiyada gəlin hamımız birlikdə ona qulaq asaq.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa Proqramlarının rəhbəri Elza Vidal Milli Teleradio Şurasının milli tezliklərdə xarici radioların yayımına qadağa qoymasını pisləyib. Xarici radioların heç birini qadağan etməyə ehtiyac yox idi. Sadəcə Azərbaycanda informasiya üzərində prezident və onun ətrafının artıq həyata keçirdiyi nəzarəti bir qədər də artırmaq istəyi vardı. Bu çox kədərlidir. Əlbəttə ki, biz xüsusilə siyasi həyatla bağlı obyektiv, neytral, faktiki informasiya çıxışda çətinliklərlə üzləşən Azərbaycan xalqının itkisindən çox narahatıq. Elza Vidal deyir ki, sərhədsiz reportyorlar xarici yayımların efirə dönməsi üçün müraciətlər edəcək, çünki bu baş verməsə Azərbaycan xalqı üçün çox pis olacaq. Bu, Sovet dövrünə dönüş olar. O zaman insanlar öz ölkələrində əslində nə baş verdiyindən azacıq da olsa məlumat almaq üçün qısa dalğada xarici radioları dinləməyə məcburiyyətində idilər. Bu, dəhşətli bir kabusdur.
Əməkdaşımız Durna Elza Vidalın reaksiyası barədə kiçik reportajda olsa dedi. Dinləyicilərimizdən reaksiyalar gəlməkdədir. İlqar adlı dinləyicimiz efirimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun İlqar bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Daşım İlqar bəyin sözünə rəğmən mən bir söz demək istəyirdim ki, insanın, şuurlu insanın milliyyət hissiyatlarından azadlıq arzusu hissiyatı güclüdür. Bilirsiniz mi, bizim sabahki Qarabağ arzularımız azadlıq olmasa dəfnə gedir. Mən kəlməni deməsəm, ümumiyyətcə mənim danışdığım mənasız çıxır. Mən 62 ildir yaşayıram dünyada. Hardası 45 ildir sizin radioya qulağa sıram. Amma bilirsiniz mi, adam həyatın sonunda nəyəsə üzü işığa getmək istəyir. Amma mən yenə də gərək xırıldaya bu radio qulağısın. Niyə? Mən istəmirəm. Mən məyusam, bilmirəm mübarizliyim mənim bu yaşda hansı həddə çıxa bilər. Amma pistir bu. Bir şeyi də, bir fikrimi də sizə çatdırmaq istəyirəm.
Buyurun.
Az çox hansısa qəzetlərdə biraz az fikirlər oxuyuram. Mən arzu edirəm ki, Şıxlinski, Talışinski özlərinə bir qüvvə mənbəyi tapsınlar və qəzetlərini saxlasınlar. Çünki bu basma, xırda basma deyil. Pis olacaq. Odur mənim məyus eləyən. Ancaq sizin radionu bağlasaydılar, mən bağlamırlar. O bağlamaq demək də ədalətsizlikdir.
Amma milli tezliklərdə məhrum.
Axtarıb qulaq asmaq, dükkanın arxasında da qulaq asmaq, sizinlə interaktiv münasibətdə olmaq, hamısı çox müşkül məsələ olacaq. Mən çox danışa bilərəm. Hörmət edirəm sizin efir vaxtınıza.
Minnətdaram.
Allah qüvvət versin. İnanın, bu qəlbdən gələn söhbətlərdir və bizim vətəndaşları məyus eləmək yaxşı deyil. Yaxşı bir şeylə qutarmayacaq. Buradan qan iyi gəlir.
Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər. Hər halda sonuncu cümlədə hər halda həddindən artıq emosional və sentimental söhbət idi. Biz sadəcə qulaq asırdıq onun dediklərinə. Mən deyim ki, bu saatda biz həmçində Azərbaycan mərhum prezidenti Heydər Əliyevin də Azadlıq Radiosu barədə dediklərinə qulaq asacaq. Sadəcə xatırladım bizim elektron ünvanımızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir çoxlarınız yadında bu elektron ünvanı qalar, azadlıq@rfrl.org. Orada sizin öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Müntəzəm olaraq, Vadim, məsələ ki, bizimlə müntəzəm olaraq əlaqədə siz qalacaqsınız. Yəni, biz interaktiv bizim istifadəçilərimizi, dinləyicilərimizi də itirməyəcəyik. Amma digər tərəfdən, jurnalistika məsələsinə qayıdarkən, Zeynəm, necə düşünürsünüz bu interaktivlik mi xilas edəcək Azərbaycan jurnalistikasını? Əgər bax belə prizmadan, belə rakursdan yanaşsaq ki, əyani olaraq problemlər kifayət qədər çoxdur, virtuallaşmaq lazımdır. Amma virtuallıq reallıqdan ilk növbədə biraz uzaq olan bir məsələ kimi görünür. Nə dərəcədə virtuallıq, bu interaktivlik, məsələ ki, virtuallığın bir hissəsidir. Yəni tam virtuallıq deyil. Amma nə dərəcədə xilas edə bilər? Nə dərəcədə böyük kömək göstərə bilər?
Diqqətlə baxanda Azərbaycanın bəlli öhdəlikləri var. 15-ci ildə biz belə deyək, bütün bu dijital texnoloji şəbəkəsində olmalıdır. Yəni bizim yayım dijital yayım olmalıdır Azərbaycanda, tele radio yayım 15-ci il. Amma 15-ci illə biz əvvələn həmin dövrdə həmin dövr son həddi. Yəni bir qırmızı xətti o dövrə kimi bütün Cənub Qafqazda bu reallaşmalıdır. Amma bu yubana da bilər. Üstəlik indi iqtisadi krizis bir yandan beynəlxalq vəziyyətdə xeyli gərginləşmələr bunu biraz o yana da ata bilər. Yəni virtuallaşmanın özündə yaxın gələcəyi üçün bir sevinç, bir görmək çətindir. O başqa məsələ ki, bizdəki yeni nəsil, yeni nəsil. O yeni nəsil sözsüz ki, onlar virtuallaşma ilə, virtual reallıqla gerçək dünyanı bir-birinə qarışdırıblar. Bax, onlar azadlıq radiosunun da o cümlədən çox potensial auditoriyası olacaqlar. Yəni, istəyir internetlə, amma iş arasında da ki, hara baxırıq, hara əl uzadırıqsa, orada əngəl də xeyli görürük. Növbə
internetin də yeri gəlmiş.
Bey, növbə internetin də, amma internetin özündə bu bağlıq.
Bu gedişlə məhdudiyyətlər dalğası interneti də bürüyəcək və əslində artıq bu duyulur. İnternet forumlarda bəziləri qapanılır, bəziləri həddindən artıq senzuraya məruz qalır, amma biz artıq indi Natiq, mən, biz hamımız indi bu virtual müzakirələrdə iştirak edirik və görürük. Və indi bu azadlıq qətiyyən son hədd deyil. Və son dinləyiciniz İlqar bəy zəng elədi ki, dedi, çox təəssüf ki, həqiqətən bu çox təhlükəli bir meyldir. Qətiyyən azadlıq son mərhələ deyil. Bundan daha pis olacaq. Və bu gedişlə biz növbəti dalğanın məhz internet müzakirələrində duyacaq. Bu məhdudiyyətlər və represiyalar və qadağalar internet müzakirələrində vuracaq.
Şimdi elə bir qurum da yaradılıb.
Hər şey ona doğru gedir, yəni biz bunu görürük.
Elə bir qurum da yaradılıbdır. Yəni, bu təkliflər yaxşılaşdırmağa doğru yox sanki əngəlim. Amma mən yenə deyirəm, pessimizmə də, bax, xeyli dinləyənlər bizə qulaq asır. Pessimizmə də, yəni, çox ciddi əsas görmürəm. Yəni, qorxmaq, yəni, daha doğrusu hesablaşmaq, dəqiq bilmək, dəqiq qiymətləndirmək, soyuq başına yanaşmaq, bunlar çox ciddi keyfiyyətlərdir. Biz bunları sözsüz qormalıyıq. Və biz haradasa aciz və əyilmiş görürüksə, diqqətlə baxmaq lazımdır, qarşımızdakı çox uzundur, nəhəngdir, yoxsa özümüz əyilmişik. Yəni, özümüzün nələrdə əyildiyimizin fərqində olmalıyıq. Nələrdə əyilmiş isə onu fərqində olmayıq. Və indiki halda bizdə bir belə qeyri-hökumət təşkilatları var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallığını, münasibətini, yəni xoşuna gəlmir radio bildirə bilər, xoşuna gəlir bildirə bilər. Yəni addım-addım nəyə görə gedir? Çünki hərəkət yoxdur, sükunət var, necə bir ətalət var, biganəlik var. Ona görə çox uğurlu belə dırnaq arasında uğurlu addımlar atırır və artıq bu eyhamlar ki, bu növbə hətta Ehə qəzetinə, Zerka qəzetinə, mən təsəvvür edirəm, onların redaktoru bundan necə havalana bilərlər, yəni çox bəli, məntiq olaraq ona gedir, ən ağla çatlayan şeylər ola bilər və ola bilər texniki gəlişmələr bizim şuurlarımızı idarə edən fantastik dünyadan da artıq bizim nəyi düşünməyimiz, nə vaxt düşünməyimiz, nə vaxt yeməyimizi də prezident aparatından idarə etsinlər, yəni bu pis ssenari variantında. Amma indi gerçək bax, Azərbaycan balaca yerdir, dünyada bütövlükdə demokratik abxava necədir? Bundan çox asılı olacaqdır. Rusiyada nələr baş verəcək? Yəni, bu yaxın gələcək hiss olunur ki, Rusiya nə qədər geriyə getsə belə, Rusiyada da demokratik hərəkat 10-cu ildə, bax, İlqar bəy dedi, yəni mən məsələ 10-cu ili mən o fantastik romanlardakı kimi 1984-cü il belə bir Onu kimi qarşılayıram? Fikirləşirəm ki, 10-cu ildir bizdə indi hazırlıq gedir sanki. 10-cu ilə hazırlıq. Bunu biz vətəndaşlar fərqində olmalıyıq.
Nətan, Zeynəb müəllim, daha bir reaksiya var. Azərbaycanın İctimai Forum prezidenti İldar Namazovdan. Gəlin qulaqsaq.
Demək, lakin hakimiyyət öz aləmində çox ardıcıl və şəffaf bir siyasət yürüdür. Əvvəlcə onlar 1-2 il bundan əvvəl siyasi partiyaların ofislərin əlindən aldılar, başkanlıkları keçirməyə qadağan etdilər. Ondan sonra azad mətbuata keçdilər, bir çox qəzetlər bağlandı, jurnalistlər həbsdədir. İndi azad mətbuatın son demək olar ki, o bastionu olan, son qalası olan azad radiosunda onlar Azərbaycanda onun yayımını dayandırırlar. Əminəm ki, bundan sonra da bu təzyiqlər davam edəcək. Artıq müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarına, ictimai təşkilatlarına təzyiqlər başlayacaq. Bu ardıcıl bir siyasətdir. Və bu siyasət ildən ilə daha da sərtləşir. Bu siyasəti aparmaq daha da mürəkkəb olur, daha da çətin olur. Məsəl üçün, qabaqdan gələn 2009-cu il Azərbaycan üçün çox çətin olacaq. Dünyada gələn iqtisadi böhran artıq başlayıb Azərbaycana təsir göstərməyə və bəlkə öz iqtisadiyyatını neftdən asılı vəziyyətə qoyan, avtoritar, korrupsiyalaşmış rejimlər qurulan ölkələrdə bu iqtisadi böhran daha dərin olacaq, daha böyük fəsadlar verəcək. Ona görə də hakimiyyət addım-addım öz siyasətini daha da sərtləşdirir. Mən güman edirəm ki, bu siyasətin sonu yoxdur və 2009-cu, 2010-cu illər Azərbaycan üçün bir sınaq illəri olacaq. Ya Azərbaycanda açıq diktatura qurulacaq, ya da Azərbaycanda artıq demokratik yaşlar başlayacaq.
Azərbaycan Əmək İctimai Forumu prezidenti öz fikrini söylədi. Bizə qoşulan, söhbətimizi qoşulan jurnalist İbrahim Bayandurlu telefon xəttindədir. İbrahim bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Çox məyulsam başlayın müfatihəyə görə və İlqar bəylə razı olmadığımı söyləyəcəm.
Buyurun. Hansı İlqar bəylə? Dinləyici ilə yoxsa studiyamızdakı Məhməd Ulu?
İlqar bəy söylədi ki, bu heç də yəni onun fikri var idi ki, Heydəriyyənin siyasətinin davamı baş verir. Amma mən hesab edirəm ki, belə deyil.
Buyurun, buyurun, davam edin fikirlərinizi. Buyurun.
Heydəriyyəv çox yaxın bir insanla demişdi ki, ey insan, başa düş. Pazbüro Moskvadan köçüb Vaşinqtona. Və mən əminəm ki, bugünkü yürüdülən siyasət Heydəriyev siyasətinə tamamilə yəni hayxırdır və onun düşündüyünün əleyhinə hadisələr başlayır. Mən əminəm ki, Heydəriyev istəməzdi ki, Azadlıq radiosu bağlansın. Mən buna əminəm. Və bu mənada İlham Əliyev düşünməlidir ki, o atasının nə dərəcədə siyasətinə müvafiq siyasət yürüdür. Şəxsən məndə narahatçılıq var ki, o atasının vaxtı ilə yürüdüyü siyasətin əleyhinə gelir.
Aydındır.
O daxilən məndə bir oyanmış istiyyətdir.
Aydın.
Çünki İlham Əliyev başa düşməlidir ki, qədimliyə alternativ yoxdur. Mən çox sizin yəni radioda çıxırmışam. O başa düşməlidir ki, bu siyasətə alternativ yoxdur. Qədimliyə alternativ yoxdur.
Aynıdır, minnətdarım. Təşəkkürlər İbrahim bəy. İbrahim Bayandurlu idi jurnalist. Onun dediklərinə, məsələn, İlqar Məmmədov bir-iki cümlə deyəcək Heydər Əliyev məsələsində. Amma mən təklif edirəm, Heydər Əliyevin 11 saniyəlik fikirləri var Azadlıq Radiosu ətrafında. Onu da qulaq asaq. Daha doğrusu var idi vaxtı ilə. Mərhum prezident nə demişdi?
Mən sizin demək verilişim Azərbaycanda çox böyük hörmətlə və ehtiramla qarşılanmasının şahidiyəm.
Arbə belə, qısa və ya konkret. Bunu vaxtilə Heydər Əliyev demişdi. İlqar bəy, buyurun.
Heydər Əliyev hətta Naxçıvanda olanda Azadlıq Radiosunu tərifləyirdi də. Sonra 90-cı illərin ortalarında prezident olanda onu hətta tutaq ki, efirə buraxmağa məcbur idi. Onu qapatmağa imkan vermirdi. Çünki pis vəziyyətdə idi. Naxçıvanda o təqib olunurdu. 90-cı illərdə isə prezident olanda Azərbaycanın və ya onun o qədər pulu yox idi. Azərbaycanın büdcəsi indikindən bəlkə bir 20 dəfə az idi. Müdaxili məhsulu dəfələrlə az idi. Çünki neftin bulu gəlib çıxmamışdı. Amma onun siyasətinin məntiqi nəticəsidir indi baş verənlər. Mən onu deyirəm. Əgər təsəvvür eləsək ki, Heydər Əliyev sağ olsaydı və onun bu qədər pulu olsaydı, bu qədər özünü qüvvətli hiss eləsəydi, o da diktator idi. Başqa diktatorlar olduğu kimi onların hamısı azadlığı həmişə boğurlar. SSR-i neft pulu SSR-də azalanda SSR-in başçısı ordu reformator güya. Biraz çox neft pulu çoxalanda olurdu diktator. Bütün diktator mahiyyətli şəxslər eynidir. Onlar eyni cür düşünürlər. Onların pulu çoxalanda biraz neftdən və başqa onlar başlayırlar azad sözünü daşıyıcıların hamısını əzməyə. Bu mahiyyəti başa düşmək lazımdır. Biz konkret o situasiyadan danışa bilmərik. Amma təqib olunanda əlbəttə ki, tərifləyə də bilərdi, müdafiə də eləyə bilərdi.
İlqar Məmmədovun fikirləridir. Biz xatırladaq dinləyicilərə ki, söhbət sırf Azadlıq Radiosundan, təkcə Azadlıq Radiosundan getmir. Hərçən ki, siz Azadlıq Radiosuna indi qulaq asırsınız, söhbət xarici radio kanallardan gedir və onlar 3 ədəddir. Azərbaycanda Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC. Bütün bu radiolar 2009-cu il yanvarın 1-dən Azərbaycanda fəaliyyətini yerli tezliklərdə davam edir. Əməkdaşlıq BBC, Britaniyanın yayım korporasiyasının bəyanatı haqqında.
Azərbaycanda 100 minlərlə dinləyici BBC-nin qərəzsiz və müstəqil xəbərlərindən məhrum olacaq. Biz buna görə təəssüflənirik. Bunu BBC Radio Korporasiyası bugün yaydığı bəyanatda bildirir. Korporasiya Milli Teleradio Şurasının xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması qərarına münasibətini açıqlayıb. BBC-nin sözçüsü Mike Gardner.
We really regret the decision. It will deprive many hundreds of thousands of listeners in Azerbaijan of the BBC's.
Biz bu qərardan həqiqətən təəssüflənirik. Bu qərar Azərbaycanda 100 minlərlə dinləyicini BBC kimi qərəzsiz, azad, redaktor siyasətli xəbər və informasiya xidmətindən məhrum eləyəcək.
BBC Bakıda 103.3 tezliyimdə Azərbaycan, İngilis, Rus və Türk dillərində yayımlanır. Yanvarın 1-dən bu yayım dayandırılır. Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımının milli qanunvericiliyə uyğun olmadığını bildirib.
Arifə Qazımova BBC-nin rəhbərliyinin reaksiyası barədə. Adətən media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Xarəşdə də öz mövqeyini bildirib. Həmin bu mövqeyə də gəlin hamımız birlikdə qulaq asaq.
Azərbaycanda jurnalistlərə olan hücumlar nəticəsində onların təhlükəsizliyin azalması nəzərə alınarsa, bu xüsusilə məyus edicidir. Müstəqil mətbuat, onların redaktorları və jurnalistlərinə qarşı hücumların çoxu cəza sistemi tərəfindən idarə olunub. Bu jurnalistlərin çoxu indi həbsdədir. Bu qərarla yayın mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
Practically almost complete, and that's a very regrettable step on the eve of the next year. It is very clear that the offered alternatives like
aydındır ki, təklif olunan alternativlər istər internet ya peç olsun, istərsə də qısa dalga. 21-ci əsrə uyğun alternativlər deyil və internetin sürətinin olduqca zəif olduğu Azərbaycanda da yararlı deyil. Mən düşünürəm ki, heç bir ölkədə hətta internet sürətinin Azərbaycandakından qat-qat yüksək olduğu və hər iki medianın əl çatan olduğu ölkələrdə də internet radio FM alternativ ola bilməz.
Miklaş Xarəşdi Avropada Təhlükəsizlik və Ümumdünya Təşkilatından media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsinin bəyanatı idi bu. Əli adlı dinləyicimiz bizim efirimizə qoşulur. Şərim Əlim, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, istər bizim ölkəmizdə, istər digər ölkələrdə jurnalistləri güllələyirlər. Və çox maraqlı bir formada güllələyirlər. Güllə atanda onların ağzına atırlar. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, danışmayın, susun. Və hesab edirəm ki, bu addım Azərbaycan xalqının ağzına atılmış güllədir. Sağ olun, bu kadar.
Teşekkürler Nerim Elim. Bu elde anlayıcımızın fikri yediği, dinleyicilerin bir neçə fikirlerini okuyorum. Ne yazılırlar? Kifayla çoxlu yazılar var, onu hala çatdırmaq məsələsidir. Sovet İmperiyasının tarixinin zibilliyini atan bir radyonu indiki hakimiyyət mi sındıracaq? Atilla yazır. Heç bir il keçməmiş azadlıq radiosu qaydacaq. Bunu Atilla yazır, düşünür. Qısa dalğalarda azadlığı bütün gün ərzində dinləmək mümkün olacaq, yoxsa ancaq axşam? Əziz dinləyici, hələlik ancaq axşam. Amma yaxın gələcəkdə, yaxın həftələr ərzində bu texniki məsələ də həll olmalıdır. Çünki qısa dalğalar beynəlxalq dalğalardır və bu da beynəlxalq razılaşmalar ortada, yəni xüsusi müvafiq qurumlarla əldə olunmalıdır. Yaşar Zərdabdan yazır, mən sizi PEK vasitəsilə dinləyirəm. Artıq indidən efirə müdaxilələr hiss olunur. Yəni, bu hələ son deyil, bunu Yaşar düşünür. Bəlkə də Yaşar bəy texniki məsələlərdən söhbə gedir burada. Hörmətli Ziya bəy, digər dinləyici yazır. Əli Həsənov demək lazımdır ki, əhalinin yaşayış səviyyəsi, əmək haqqı, insan hüquqları gələndə heç beynəlxalq standartlar yada düşmür. Bunu bir dinləyici yazır. Natiq bəy, sizdən xahiş edərdim bu məsələni şərh etmək. Nə dərəcədə Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi və digər məqamlar beynəlxalq standartlara uyğun
deyil? Bilirsiniz, bu siyasi qərarları ört-basdır eləmək üçün və siyasi qərarlara başqa cürə don geyindirmək üçün hakimiyyət yetkililəri və məmurlar tez-tez beynəlxalq hər hansı bir standartlardan söhbət edir. Amma burada əsasən hüquqi tərəflərini Erkin bəy də izah elədi. Bu hüquqi cəhətdən əgər doğrudan da sizin siyasi iradəniz varsa, bu radio FM dalğalarında yayınlanmağını istəyirsinizsə, Konstitusiyaya 40-dan çox dəyişiklik eləmək istəyirlər. O teleradio haqqında qanununda mənə şeydir ki, ona bir dəyişiklik eləyib FM radiosunda yayınlamağa bir qanuni don geyindirmək olmazdımı? Deməli, burada siyasi qərardır və siyasi qərardan irəli gəlmiş bir məsələdir və ona görə də beynəlxalq hansı bir beynəlxalq qanunlara və qaydalara istinad etmək demək olar ki, gününüz görsənir. Bu şəxsən mənim fikrimdir.
Aydındır. Daha bir siyasətçi qoşulur bizim söhbətimizə. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Mir Mahmud Fəttayev telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Mir Mahmud bəy.
Hayır olsun.
Buyurun, sizin düşünceleriniz, fikirleriniz.
Ben sizin efir vasitəsiyle sizi dinleyenleri, bütövlükte Azerbaycan'ı sevenleri, azadlık severlerin hamısını Həmrəylik günü münasibetiyle, Həmrəylik bayramı münasibetiyle ve təqvim ili münasibetiyle təbrik edirəm. O təəssüf edirəm ki, həm də bayram sürprizini Azerbaycan iktidarı sizin için, sizin radiostansiyası için belə etdi. Əslində bu size karşı değil, bu bir radiostansiyaya karşı değil. Sizin digər həmkarlarınıza qarşı deyil, Azərbaycanda azadlığa qarşı bir səlib yürüyüşünün nəticəsidir. Məsələn, Azərbaycanda əgər bütün istək varzuları həyata keçirmək imkanları olurdusa, əgər bir 18 il bundan qabaq mən Bakıdan zəng eləmişəm, Mirzə Xəzər deyib Bakının naləsini bütün dünyaya çatdıra bilirlərsə və o zaman Sovet İmperiyasının törətdiklərini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdıran bir dənə səsli, bir dənə yalnız belə bir informasiya mərkəzimiz var idisə, bunu Azərbaycan iqtidarı əlimizdən alırsa çox böyük səhvə yol verir. Yanlışlıqdır bu. Bu sadəcə olaraq ağlın nəticəsidir. Bu qərəzin, bu deyək ki, əsəbin, hirsin, hiccənin nəticəsidir. Və buna ağıllı hərəkət demək olmaz. Qadağalarla azadlığı boğmaq olmaz. Əslində bu məsələ Azərbaycan iqtidarının bugünkü bu teleradio şirkəti, bu bu şuranın qərarı əslində bu iqtidarın özünə qarşıdır və bu bir bumerangdır. Mən inanıram ki, azadlıq mütləq olacaq. Qalar da, dəyişsələr də, hansı bir hisslərlə yaşasalar da bu insanlar, hansı siyasi ortalıqda orada bir iqtidarlıq göstərirlər. İqtidarın önü güc deməkdir həm də. Amma burada bir gücsüzlük var, bir zəiflik var və bu bir, deyəkdim ki, bütövlükdə Azərbaycan insanının azad hisslərinə, azad səsinə qarşı olan bir müharibədir və buna ağıllı hərəkət demək olmaz. Mən hesab edirəm ki, səhvləri başa düşəcəklər. Yəni, əgər bir il yarım, iki il bundan qabaq da, nə bilim, AYNS-i də bağlayırlarsa, açırlarsa, azadlıq radiostansiyası üçün bu birinci dəfə deyil. Bu bir dəfə də təkrarlanıb, bəlkə də iki dəfə təkrarlanıb. Bu hallar olubdu. Və indi sizin, bizim səsimizi eşidənlərinizin, dinləyicilərinizin böyük əksəriyyəti, Azərbaycan türkçəsində qulaq asanların böyük əksəriyyəti Şimali Azərbaycanda Sovet dönemindən qalma insanlardır. Onlar həm də bilirlər ki, 20 il bundan qabaq Milli Azadlıq Hərəkatı başlandı və bunu ilk dəfə dünyaya çatdıran da Azadlıq Radiostansiyası oldu və o imperiya, Sovet imperiyası qadağalarla yaşaya bilmədi. Bizim səsimizi də boğa bilmədi, bizə Milli Azadlıq Hərəkatımıza da mani ola bilmədi və eyni zamanda bu qərarlar da bugün bir Nuşirəvan Məhərrəmlinin qərarı ilə Azadlıq Radiostansiyası bağlana bilməz. Bu lətifədir. İndi sizin direktorunuzun da biz açıqlamasını dinlədik, eşitdik. O təəssüf edirdi. Başqa nə deyəcək ki? Başqa bir ölkənin vətəndaşıdır və bir radiostansiyanın sahibi olaraq, direktoru olaraq bunu deyirdi. Təəssüflənirdi. Amma biz belə deyək ki, biz təkcə təəssüf deməməliyik. Biz həm də etirazımızı bildiririk. Ağla, zəkaya çağırırıq. Həmrəylik günündə belə hərəkət eləmirlər və bu anormallığa son qoyulmalıdır. Azərbaycanda nəhayət ki, insanlar idarə edənlər özlərini idarə eləməyi bacarmalıdırlar və hisslərinə, hikkələrinə hakim olmalıdırlar və bilməlidirlər ki, azadlığa qarşı mübarizə aparmaq olmaz. Əgər Moskvadan belə bir göstəriş alıblarsa, indi ad çəkmək biraz çətin olur bəlkə də, belə deyək, sizin üçün çətin olur. Biz amma bunu deyirik və məsuliyyətini də özümüz daşıyırıq. Əgər bu birinci şəxsin, mən 100% bilirəm ki, birinci şəxsin deyil bu məsələlər. Ramiz Mehdiyevlərin qafasının məhsuludursa, bu köhnəlmiş qafalarla, özlərini idarə edə bilməyənlərin qafaları ilə Azərbaycanı idarə eləmək olmaz.
Minata. Və
radiostansiyaları bağlamaqla, azad sözü, jurnalistləri həbs eləməklə, öldürtürməklə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Və bütün bunların hamısı həm də onu göstərir ki, bu son addım da atılır. Yəni bu son addım həm də son addım atanların özlərinin sonunu yaxınlaşdırır.
Minnətdaram Mir Mahmud bəy, təşəkkürlər. Bu sözlərə görə Mir Mahmud Fəttahov idi, telefon vədində Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri. Studiyamızda İlqar Məmmədov, Zeynal Məmmədli, Erkin Qədirli, Natiq Cəfərli və söhbətimizə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyev də qoşulur. Kənan, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir deyə və qonaqlarla salamlayıram. Xoş gəlmisiniz studiyaya.
Xalq dinləyicilər, dinləyiciləri ən çox elə maraqlandıran Azadlıq Radiosunun rəhbərlərinin mövqeyidir. Jeffrey Gedmin'in fikirlərini biz səsləndirdik və bir rəhbərliyi də ayrı məsələdir ki, hamısı məsələ Jeffrey Gedmin dediklərini düşünür, amma hər halda bir Azərbaycancı olaraq, Azərbaycan olaraq Kənan Əliyev nə deyər yazan dinləyicilərə, səslənən fikirlərə qarşılığı olaraq? Buyurun.
Aydındır ki, bu qərar bizi həddən artıq təəssüfləndirir. Yəni, bugünkü verilmiş qərar radiomuzun fəaliyyəti üçün ciddi zərbədir. Yəni, bunu açıq demək lazımdır. Və nəinki radiomuzun fəaliyyəti üçün, bu əlbəttə ki, ən böyük zərbə Azərbaycanda bizim minlərlə olan dinləyicilərimizədir. Çünki bu qərarla faktik olaraq Azərbaycanda alternativ bir informasiya mənbəyinin qarşısının alınmasına cəhd edilir. Bizim əlimizdə digər platformalar var, imkanlar var və bu barədə həm Radio Şurasının rəhbərliyi bildirib, həm ölkənin siyasi rəhbərliyi bildirib. Bu imkanlar hansılardır? Bu imkanlar internetdir, bu imkanlar page vasitəsidir, bu imkanlar qısa dalğadır. Əlbəttə ki, bu imkanların heç biri bizim son 2 ildə Azərbaycanda göstərdiyimiz FM tezliyi ilə müqayisəyə gəlmir. Əlbəttə ki, bu qərardan biz həddən artıq narazıyıq, öz təəssüfümüzü bildiririk, öz etirazımızı bildiririk buna. Və əlbəttə ki, mən həm dinləyicilərimizin yazdığı mesajlara qoşuluram. Eyni zamanda müxtəlif Azərbaycanın ictimai xadimlərin, siyasi xadimlərin verdiyi bəyanatları da eşidirəm, qulaq asıram və onların hamısına bizə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Aydın bilmək lazımdır ki, radio Azadlıq, Azadlıq radiosu öz fəaliyyətini davam etdirir və davam etdirəcəkdir. Bu radionun çox bir maraqlı xüsusiyyəti var. Bu radio öz məhsinə işləyir. Yəni, bu radio o ölkələrdə bağlanır ki, o ölkələrdə söz azadlığı, mətbuat azadlığı, demokratiya təmin olunubdur. Bu radio Azərbaycanda bugün ona görə lazımdır ki, Azərbaycanda sadaladığım bu dəyərlərin heç biri demək olar ki, təmin olunmuyordur. Əgər sabah Azərbaycanda müstəqil mətbuat formalaşsa, Azərbaycanda sözün əsl mənasında bütün cəmiyyətin mövqeyini əks etdirən radiostansiyalar, televiziyalar, qəzetlər fəaliyyət göstərsə, Mən sizi inandırıram. Bu rayonun bağlanmasına qərarı ilk növbədə Birləşmiş Ştatlar Konqresi verəcəkdir. Bunun üçün Nusrəvan Məhərrəmlinin qərarına ehtiyac olmayacaq. Lakin aydındır ki, bu gün bu şərait Azərbaycanda yoxdur. Və məhz buna görə də rayon Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Yenə deyirəm, bu qərardan biz təəssüflənirik. Beynəlxalq təşkilatların, müxtəlif dövlətlərin, ATƏT-in, BBC-nin, Dövlət Departamentinin gözlənən bəyanatı və s. Burada bu təəssüf hissləri əlbəttə ki, öz əksini tapacaqdır. Lakin mən İlqar Məmmədovun bir sözü ilə tamamilə razıyam. Bu radio bu gün Azərbaycana lazımdır. Bu radioya ehtiyac var. Bu radionu dinləmək istəyən minlərlə insan var. Nə üçün bu fürsəti, bu imkanı bu insanların əlindən alınır? Bu aydın deyil. Bəlkə də aydındır, yəni bunun əlbəttə ki, siyasi tərəfində mən toxunmaq istəmirəm. Biz jurnalistik, biz siyasi bəyanatlar vermirik, biz siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuruq. Bizim işimiz obyektiv, balanslı və peşəkar şəkildə hazırlanmış məlumatların dinləyicilərimizə çatdırılmasıdır. Lakin mən bir şeyə əmin edə bilərəm dinləyicilərimizi. Bu radio fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Bizlə əlaqəni kəsməyin, bizi dinləməkdə davam edin. Harada mümkündürsə, istər internetdə olsun, istər sadağada olsun, istər peşdə olsun, istər digər mümkün olan platformalarda olsun, bizi tapın, bizə qulaq asın. Çünki biz sizin xidmətinizdəyik. Azadlıq Radiosu öz dinləyicilərini obyektiv, peşəkar, balanslı məlumatla təmin etməyə davam edəcəkdir. Bizim qapılarımız hamı üçün açıqdır. Necə ki, bu iki ildə qapılarımız istər müxalifətə, istər hökumətə, istər dövlət rəsmilərinə, istər xarici qurumların nümayəndələrinə, hamı üçün açıqdır. Çünki bizim əsas məqsədimiz alternativ informasiya mənbəyi rolunu oynamaq idi. Və bu rolu biz oynamaqda davam edəcəyik. Nə qədər ki, bu radionun fəaliyyəti davam edir, biz öz işimizi davam etdirəcəyik. Əlbəttə ki, bu baş verilən qərar bizim üçün bir çağırışdır. Bu qərar bizi yeni sınaq qarşısında qoyur. Bu sınaq da ondan ibarətdir ki, biz yenidən qruplaşmalıyıq və özümüzü yığıb yenidən peşəkar şəkildə işimizi davam etdirməliyik. Yəni, bu məlumatları biz necə çatdıracaq dinləyicilərimizə, biz bunu düşünməliyik. Hansı vasitələrlə bu məlumatları cəlb etmək üçün biz dinləyicilərimizlə münasibəti necə quracaq, interaktivliyi təmin edə biləcəyik kimi. Burada başqa-başqa ideyalar var. Məsələn, televiziya ideyası var. Ola bilər ki, bir gün Azadlıq radiosu Azadlıq TV-yə çevrildi. Biz əlbəttə ki, resurslarımıza baxacaq. Lakin bu ideyalar da var. Biz satira haqqında fikirləşirik. Bu gün Azərbaycanda baş verən bu bəzi absurd hadisələri satira formasında dinləyicilərimizə təqdim etmək. Siz bilirsiniz ki, Birləşmiş Ştatlarda məsələn bir çox məlumatlar, xəbərlər satira formasında dinləyicilərə, oxuculara satdırılır. Biz bu barədə düşünürük. Amma bu gələcək planlardır. İndiki zaman üçün mən bircə onu deyə bilərəm və bu barədə artıq radionun prezidenti Cevk Edimində bildirdi. Biz bu qərardan həddən artıq məyusuq. Bu qərar bizim Azərbaycanda fəaliyyət imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Və bu münasibətlə də bu qərarı çıxarmış məmurları təbrik etmiyorlar. Amma onlar başa düşmədilər ki, dərk etmədilər ki, radio fəaliyyətini davam etdirməyibdir və öz dinləyicisi ilə bağlanmağın yollarını tapacaqdır. Azərbaycanda söz azadlığının boğulması prosesi artıq göz qarşısındadır. Yəni, Elmar Hüseynov qətlə yetirildi. Qərimət Zahid bugün həbsdədir. Elnullah Fətullayev həbsdədir. Sakit Zahid həbsdədir. Qəzetlər bağlanır, müflis olur, məhkəməyə verilir. Biz bunlar barədə danışırdıq.
Aydın deyib, Kenan Aliyev.
Biz bu barədə danışmağa davam edəcəyik.
Kenan Aliyev, Azərbaycan Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Xidmətinin rəhbəri telefon xəttindədir. Biz digər peşəkarı, jurnalisti efirə qoşuruq. Bu, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlıdır bizim söhbəmizə qoşulur. Elçin bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sizin fikirlərinizi bilmək istərdik.
O, birinci təəssüf hissi keçirirəm, çox məyus olmuşam, amma eyni zamanda da mənim üçün belə deyək də, gözlənilməz bir şey baş vermədi. Bu gedən proseslərin uzun bir neçə ildir gedən proseslərin məntiqi sonluğudur, məntiqi nəticəsidir və belə düşünürəm ki, burada günah tək Azərbaycan məmurlarında deyil, günah həm də belə deyək, bizim demokratik ictimaiyyət bildiyimiz, tanıdığımız qüvvələrdədir. Çünki mən bir çox misallar gətirə bilərəm ki, onlar demək, demokrasiya prinsiplərini ayağa verə-verə getdilər və nəticəsi də bu oldu. Kənan bəy incə bir şey söylədi, deyib ki, biz siyasətlə məşğul olmuruq, biz jurnalistik. Amma bir şeyi söyləmək istəyirəm ki, bəli, biz jurnalistik, biz siyasətlə məşğul olmuruq, amma siyasət deyəsən bizlə məşğul olur. Çünki siyasətin, demokratiyanın, azad, sərbəst cəmiyyətin ən əsas ünsürlərindən biri ifadə azadlığıdır. İfadə azadlığı, söz azadlığı, fikir azadlığı, fikir pluralizmi olmayan yerdə inkişafdan irəliyə doğru hərəkətdən danışmaq mümkün deyil. Görünür, indi Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranmaqdadır. Daha doğrusu, belə düşünənlər var ki, köhnə düşüncəli, sovet düşüncəli insanlar var ki, onlar belə düşünürlər ki, demək, insanların ağzını yummaqla problemləri həll eləmək mümkündür. Dəfələrlə biz özümüz demişik də, yəni bu dəvəquşu siyasətindən əl çəkmək lazımdır. Biz başımızı quma soxuruq, amma bədənimizin digər əzalarının ortalıqda olmağından xəbərimiz yoxdur. Və mən belə düşünürəm ki, təəssüf doğuran bir addımdır, yenə bayaq söylədiyimi deyirəm, amma baş verən proseslərin, gedən proseslərin məntiqi nəticəsidir. Amma eyni zamanda da məntiqlə də və tarixə də baxanda biz görürük ki, belə tədbirlərin, belə qadağaların heç vaxt axırı yaxşı olmur. Yəni, ömrü uzun olmur. SSRİ dövründə mənim yadıma gəlir biz 70-ci illərdə Amerikanın səsinə qısa dalğalarla gecələr qulaq asırdıq və bizim gənc idik, uşaq idik o zaman, bizi siyasətdən daha çox yeni musiqi cərəyanları maraqlandırırdı və böyük məmnunluqla qısa dalğalarda Amerikanın səsini SSRİ o dalğaları vuranda və biz biraz yeni qərb musiqisi eşidəndə sevinirdik və səhər gəlib bir-birimizlə öz aramızı bölüşürdük ki, mən dünən Jimi Hendrix'e qulaq astım, yaxud dünən gözəl bir caz musiqisinə qulaq astım, yaxud nəyə qulaq astım. Yəni, biz o zaman ancaq yeni musiqiyə qulaq asmaq istəyirdik, amma indi öz sözümüzü deməyə yer axtarırıq. Yəni, o musiqiləri qadağa eləyə-eləyə, SSRİ bu təbliğatın belə deyək, qarşısını almaq istəyə-istəyə, axırı SSRİ-nin aqibəti nə oldu, hamı gözəl bilir. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda sərbəst sözə, sərbəst söz deməyə imkan yaradılmalıdır, imkan olmalıdır və bizim qərb və demokratik dünya ictimaiyyətinə bel bağlamağımız da əsas bundan ibarət idi və biz belə düşünürdük ki, biz demokratik insani prinsiplərə üstünlük verərək və Avropanın, belə deyək, qərbin, inkişaf eləmiş qərbin müsbət cəhətlərini doğru gedə biləcək bir pəncərə, qapı, yol açırıq. Amma çox təəssüf ki, elə o qapının özünü üzümüzə qapatmağa şərait yaradanlardan biri də elə qərbin bütün təəssüratlarının özləri oldu. Bu yaxınlardan bir qərb diplomatımla söhbət eləyəndə məndən soruşdu ki, biz nə edək? Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması üçün. Cavabım belə oldu ki, siz Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının Azərbaycanda, demək, FM dalğalarda translasiya olunmağına, o, yəni translasiyasının qarşısını ala bilsəniz, Ondan sonra növbəti addımlarınızın nədən ibarət ola biləcəyinizi mən sizə söyləyə bilərəm. Çox təəssüf ki, onlar heç nə eləyə bilmədilər. Amma yenə də mən belə deyək, məyusluğu boynumuza götürməyək. Bu həyatdır, həyatda hər şey olur və mən belə başa düşürəm ki, azadlığın nə demək olduğunu, onun nə qədər şirin olduğunu ancaq belə deyək, çalışa-çalışa, zəhmət çəkə-çəkə, mübarizə apara-apara, döyüşə-döyüşə o azadlığa çatanda o daha şirin, daha dadlı olur və biz də onun qədrini bilirik. Yox, əgər göydən düşmə hər şey olacaqsa, biz heç nəyin qədrini bilməyəcəyik. Görünür, Azərbaycan da öz azadlığının, müstəqilliyinin göydən düşmə olduğunu düşünənlər hələ bizdə var. Və ona görə də onlar belə düşünürlər ki, azad sözün qarşısını almaqla hər şey düzələcəkdir. Belə deyil. Çox təəssüf ki, informasiyanın nə demək olduğunu hələ də və informasiyayla necə işləmək lazım gəldiyini anlamayanlar bizim cəmiyyətdə var və çox təəssüf ki, onlar da belə deyək, musiqini sifariş verənlərdir. Hələ ki, sifariş verirlər. Görək sonrası nə olacaqdır.
Minnətdaram Elçin müəllim, təşəkkürlər. Fikirlərinizi görür, Elçin Şıxlı idi. Bu, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri. Kifayət çoxlu SMS-lər gəlib. Minnətdaram bu SMS-lərə görə. Hətta bəzi dinləyicilər soruşurlar ki, tez bir zamanda gedib radio qəbulcu alıblar. Orada qısa dalğalar var. 1, 2, 4, 6, 9-cu xətlər və eyni xət üzərində qoyub bizi dinləyir. Düz düşmüşəm mi? Yazır Bəxtiyar. Amma mən deyim ki, söhbət sırf belə deyək, saat axşam saat 8-dəki proqramdan gedir və həmin bu zamanki proqramı siz 9.48 MHz tezliyində qısa dalğalarda dinləyə bilərsiniz.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Belə, bunu unutmayın və mən deyim ki, Azərbaycandakı baş verən bu ilin sonuna olan qərara daha bir reaksiya gəldi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentindən. Həmin bu müraciədə, daha doğrusu bəyanamədə, bəyanatda yazılır. Biz Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi və BBC-nin yayım lisensiyasını yeniləməmək qərarına dərin təəssüf hissi keçiririk. Bu media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, eləcə də ideya və informasiyanın azad mübadiləsində önəmli rol oynayır. Bu qərar yerinə yetirilərsə, söz azadlığından ciddi şəkildə geriyə addım olacaq və Azərbaycanda demokratik islahatları zəiflədəcək. Biz bu radio və TV yayımlarının işliyini davam etdirilməsi üçün lazım olan hüquqi çərçivənin işlənib hazırlanması üçün Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirmək əzmindəyik. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin bəyanatıdır. Amma xatırladım ki, Azərbaycan Milli Teleradio Yayım Şurasının qərarına görə 2009-cu ilin yanvar 1-dən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radionun yerli tezlikdə yayımı dayandırılır. Halda bu Dövlət Departamenti ABŞ Dövlət Departamentindən bir təşəbbüsdür. Bir irəli atılan addım kimi də qəbul edib. Sonda yarım dəqiqə hər qonağa İlqar bəy, siz nə deyirsiniz sonda? Bu
sonda mən qeyd elədim ki, Azərbaycanda onsuz da heç kim üçün sir deyildi ki, İlham Əliyev öz siyasi mahiyyətinə görə kimdir. Artıq məlum, bir daha məlumdur ki, bu diktator meyilli bir şəxsdir və siyasətçidir. Mən ümid edirəm ki, bu qərardan sonra qərbdə olan o sadəlöf bəzi qərar vericilər ki var, onlar da öz fikirlərində artıq qətiləşəcəklər və İlham Əliyevin Azərbaycanın demokratiyaya yox, Türkmənistana doğru apardığını görəcəklər, başa düşəcəklər.
İlqar Məmmədov fikirlərdir. Zeynal Məmmədov, siz nə deyirsiniz?
Fikirləşən bu qərar Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı üçün soyuq duş təsiri bağışlamalıdır və eyni zamanda bu qərarı bəyənib, bu qərarı qəbul etməkdən utanmayanlar gələcəkdə Azərbaycanda ucalacaq o rüsvayçılıq abidəsində öz adlarını görəcəklər.
Minnətdaram Zeynal Məmmədov. Kim bəy, siz qısaca olaraq.
Ən ağrılı tərəf odur ki, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi idi. Bu il necə başladı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularına həqarətlə başladı. Güya onlar ermənilərə torpaq satıblar. Hamımız bu utanc verici alçaq kampaniyanı hamımız xatırlayırıq. Və bu ilin yekununda Məmmədəmir Rəsulzadənin səsini qoruyub bizə gətirib bu günə qədər sağlayan Azadlıq radiosunu qapatdılar. Zeynal müəllimin dediyi kimi bu qərar verənləri, o qərar verənlərin üzərində duranların adları tarixdə qalacaq və gələcək nəsillər tərəfindən lənətlənəcək.
Nəyət Əmirəkin bəy, Natiq bəy, buyurun.
İki kəlmə ilə, bəli, iki kəlmə ilə onu demək olar ki, biz doğrudan da müqavimətimizi davam elətdirməliyik, qulaq asmalıyıq, azadlıqla olmalıyıq.
Nəyət Natiq bəy, sonda isə Kənan Əliyev və Azadlıq Rəyusun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri. Kənan, 30 saniyə, buyur.
Mən sonuncu fikirə qoşuluram. Azadlıq radiosunu dinləməkdə davam edin. Azadlıq radiosu heç yana getmir. Azadlıq radiosu Azərbaycanda var, olub, olacaqdır. Və fürsətdən istifadə edib bütün dinləyicilərimizi başdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Azadlıq radiosu öz işini davam etdirir və davam etdirəcəkdir.
Minnətdaram. Kiran Əliyevi də Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xidməti rəhbəri, siyasi Çilqar Məmmədov, media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli, hüquqşünas Erkin Qədirli, iqtisadçı Natiq Cəfərli bu gün proqramda bizə dəstək oldular və öz şərhləri ilə zəng